Boakebaki banizkion, neria izango zen, etzuen alde egingo.
Egoak ebaki banizkion kantu ezaguna eta bide ematen diguna egoak elkarteari buruz hitz egiteko. Egoak elkarte hau lanean aritu da urte luzez, 28 urtez, hain zuzen ere, drogo menpekotasunaren alorrean. Ba, honi aurre egiteko eta arazoei aurre egiteko informazioa zabaldu egin du han eta hemen, ba, sustantzien analisiak ere egin ditu maiz, formakuntza saioak, kontzientziazio lana, eta lan zabal, zabala. Hemen Euskal Herri Irratian ere kolaboratzaile gisa izan ditugu urte luzetan, egoakeko lagunak, eta orain aldiz, ba, ja, aio, esan beharrean ba, daude, eta horixe egin dute publikoki. Horregatik gonbidatu ditugu gure estudiotara, hain zuzen ere ba, bukaera honetaz, eta bereziki lan urte luze hauetan guzietan egindako lanari buruz. Eta egoak elkartetik Leire Blaskiz etorri zaigu. Leire, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eskerrik asko etortzeagatik.
Esuei.
Eta, bueno, zuek esan bezala hainbatetan ontze hemen gurekin solasean drogak eta sustantzien inguruan eta hoiei eta hoien inguruko informazioa zabaltzen zen nolako lanak egin izan dituzuen eta gaur oso bestelakoa da mezua. Zakit penaz esan behar dizuegu agur, ezta?
Bueno, agian gure artean elkartean gutxienez hitz egin duguna izan da agian gero arte edo urren arte bat izan daitekela. Uste dut elkarte formula hori ba azken 30 hamarkadatan funtzionatu izan duela, baina bai egia da azken denboraldian, azken urteetan behar gehiegi, inpostu gehiegi, transparentzia gehiegi, osea, sekulako lana ekartzen duela elkarte formula horrek, eta ikusi duguna da, pues mantentzeko zailtasun pilak izan ditugula, orduan, gero arte izan daiteke, uste dugulako alorra eta lana oraindik ez dugula bukatu, eta drogen egoera eta fenomenoaren, osea, kontsumoaren fenomenoa hor dagola, eta drogak ez direla desagertu, eta ez direla desagertuko, seguraski, baina gutxienez egoakeko formula eta egoteko moduak eta proiektuak eta formula hau ba aldatu behar dela eta orduan agian geldialdi bat dela eta ikusiko dugu etorkizunean nola dagoen instituzioak, beharrak, nahiak eta bueno, beste modu bat segurazki.
Bai, esan dezagun zuek oso argi zenutela ze nolako lan egin behar zenuten, non norekin noiz. Baina horren argi etzeguela aldiz, ze baliabideak izanen zenituzten momentu bakoitzean, ez da, hori egin alizateko, ze hori dena, zegoen, ba, instituzioen erabakimenaren menpe, nola baita esateagatik?
Bai, egoak hasi zenean, 80. hamarkadan, pixka bat nahia izan zen familiares y amigos de drogodependientes, olako elkarte antzeko bat, beharrezkoa zelako aisialdi erantzun bat emateko pertsona horrei, desabituazio pertsona horietan fokua jartzeko, baina aisialdian, ez? Eta gero gure filosofia pixka taldatu zen, edo formula, edo programak, arrisku eta minen murrizketa lantzeko, eta inkluso kontsumo arduratzua. Baina egia da instituzioaren formula, gutxienez hemen gure Nafarroan zaila da eskatzen duzunean diru laguntzak urtarrilan edo martxoan sorte pilakin, ez? Edo agian aste santuan oraindik zaude proiektuak egiten, ustailan erresoluzioa jasotzen duzu, agian eskatu duzu X dirua eta gero bueltatzen dizut erdia, agian gastatu duzu ja aurrekontu horren estimazio lehenengoa soldatetan eta alkilerran eta olako beharretan elkartean, Eta gero azaroan dena itxita egon bar da, kontu guztiak itxita behar dira, eta horrek egoaken gutxienez genuen formula ba hori eskoletara juteko edo furgonetarekin udan genuen diru sarrera propioa, independientea ginen aldi batean, baina pandemiarekin egia da independentzia hori ere juntzaigula, ez egoelako aisialdia, gazteentzako baliabideak desagertu zirelako, eskolak ere pandemiarekin itxi zituzten ateak eta tailerrak emateko aukera, bueno, itxi zitzaigun ate guztiak. Orduan, bai egia da, elkarteen egoera oso zaila da, eta mezu bat bidali nahi dut hemendik, zerbitzu publiko bat ematen dugula, azkenean elkarte bat ez du diru intentziorik edo jasotzeko intentziorik, ez asmoa, baina bai egia da gure asmoa dela zerbitzu publiko bat ematen, eta batzutan instituzioekin naiz eta lan oso estua egiten dugun, gero ez da ikusten gure funtzionamenduan edo gure simbiosian, ez? Batzutan. Eta os, zailtasun pila ez bakarrik egoaken, baizik eta elkarte pilatan olak nik orain deskribatu ditudan egoera egunerokoa da.
Bai. Zuek egiten duzuen lana oso garrantzitsua da, eta gainera zerbitzu publikoek eskintzen ez dutena. Zerbitzu horien osagarriak zarete, ala eta guztiz ere, zarete baldintza berdinetan jokatzen ari.
Bai, eta gainera pandemia garaian dena itxita ikusita eta ez egon intentzioa edo eskua emateko intentzio agian ikusi genuen ostalaritzarekin, ez? Izan zituztela laguntzak edo beste enpresak eta gure kasuan naiz eta Nafar gobernuarekin izan sekulako koordinazioa eta lana eta konpartitzen ditugula ere helburu berdinak, ez? Kasu honetan drogen fenomenoa eta gazteriaren ongi egoteko helburua. Batzutan ikusten genuen ezela aurrera egoteko egiteko intentziorik edo azkenean batzutan enpresa pribatua garela eta beste batzutan garela oso garrantzitsuak pasartzen garelako gobernuak ezin duen lekutara edo esparrutara.
Beraz, motibo desberdinengatik eta azkenean pandemiarena izan da azken kolpea, ez da? Zuen egoera prekario horretarako.
Bai, pandemian ikusi genuna izan zen, hasieran inbertitu genuela ekipo berri batean, justo hiru hilabete hasiera horretan ekipo berri batean, ze ekipoak ere berritzen dira eta aldatzen dira, sobre todo egoak elkartean ere gazte profil hori bilatu behar dela, ez? Eta inbertitzen duzu liburuzkatan, aldizkaritan, furgoneta konpondu behar duzu, ze San Ferminak hor daude, auzoak ere hor zeuden, eta justo dena itxita, eskolak esaten zizuten, ikusiko genuela hurrengo urtean, baina ez zela momentua, eta orduan diru laguntzak ere gelditu diziren, eta abuztuan hasi ginen ikusten, hori nahiko serio, eta iluna jartzen zala.
Bai. Hoxe, tristia da bukaera hori, eta guziz ere, zuen lana ezinbestekoa da, esaten ari garen bezalaxe, eta izugarria izan da, 28 urte luze hauetan egin duzuena. Gainera, zuek bolondresekin funtzionatzen duzue, teknikariak zaudete, zitzaileak eta beste, eta espezialistak, eta gero bolondresak ere bai, eta hortikan ze, 100 baino gehiago, ez da, pasatu dira.
Bai. Azken finean hor zegoen gizarte lana ikasten zutenak edo lehenengo esperientziak nahi zutenak pixka bat probatu aisialdia edo furgonetaren pixka bat giroa eta oso deigarria zen, ez? Gehien bat gazteentzako unibertsitatetik ateratzen zirenak, baina gero ere bazegoen jendea etortzen zela pixka bat droga ba, esperientzia txar bat izan duelako kuadrilan, edo bere kuadrian dagoelako norbait hartzen dituela sekulako mozkorrak eta gestionatzeko hori kuadrilan ere kriterio ezberdinak daude, eta orduan azkenean etortzen ziren pixka informazio bila, eta azkenean ba, engantzatzen ziren pixka bat gure filosofiara, bakoitza bere motibokin eta arrazoiak ezberdinak ziren, baina gehien bat jende gaztea zen, eta gero ere noizbait gurasoren bat, irakasleren bat, eta bar, baina bai, azken finean, azken 28 urte hauetan, topatu ditugu jende oso ugari, oso kuriosa, oso, bueno, eta gogo pilakin, eta egoaken beti baloratu izan dugu pila bat voluntarioen lana, ze, azkenean gu kobratzen dugu edo ez dakit nola esan, eta gure lana da, ez? Gure egunerokoa, baina gure lana. Baina pertsona batek ere etortzea Iruña rockera edo Tuterako festival batera edo Leitzako jaietara, osa olako lekutara larun bat gau batean guri laguntzera intentziorik izan gabe, oso polita da, ez? Bakarrik esperientzia gure giroa ere disfrutatzera edo inkluso etortzen ziren sekulako motivazioekin, begiratzera, galdetzera, ikustera, eta hori niretzako ezin da ordaindu, osea, izan da agian politena eta gehien baloratu duguna.
Bai, eta zuek asmatu duzu horrekin ez da kontaktoa jende gaztearekin. Gazteak izan zarete, gazteengana hurbildu zaretenak drogei buruz taburik gabe hitz egitera. Laguntzeko asmoarekin, eta hori oso garrantzitsua da, ez da, ez epaitzera, ez esatera, ez kontsumitu, baizik eta egin zazu nahi duzuna, baina nik behintzat lagunduko dizut, jakiten zer ari zaren konsumitzen, hori ongi dago, ez da.
Hori da, eta erramientak izatera, eta informazioa izatera, baina ez bakarrik informazioa, ze gaur egun ustut informazio pila dugula eskuragarri interneten, telefonotan, sakelokotan, eta bar, baina ez bakarrik informazioa, baizik eta ausnarketak, ez? Lehen esan dudan bezala, topatu dugunagian askotan da, jo, kuadrilan sekulako movida, zen norbaitek hartzen du sekulako mozkorrak asteburu oro, eta ez dakite nola gestionatu, galdetu, ez galdetu, itzegin, ez itzegin, egin kuadrilan olako kuorun mantzeko bat abordatzeko gaia pertsona horrekin atakatu da sentitu gabe, eta askotan gure esku hartzea bere etxabetan, ba zen sekulako polita, eske geunden bere etxabetan, bere sofan eserita, gure powerpointarekin eta gure bideokin eta beraiekin, ba usnarketa hori errasteko, eta beti esan digute, esku hartzea askotan, ez diguzu esaten nola egin gauzak, edo ez diguzue gomendatzen hau ongi dagola edo gaizki dagola, baizik eta hau horrela da, informazio objektiboa gainera eta zuek ikusi. Eta hori beraientzako uste dut izan dela klabea.
Hori xe. Aizu, eta kontsumoa nola aldatu da urte luze hauetan? Hasieran aipatuzun bezala xe, hor bereziki heroina kontsumitzen zuten pertsonen senitartekoak eta lagunak izan ziren egoak elkartean bildu zirenak, ezta? Ba pertsona hauei hain zuzen ere laguntza emateko, haien aisialdian, bestelako gauzak egiteko aldentzeko pixko baten heroinatik. Gerora nola aldatzen joan da kontsumoa?
Ba, egia da, hasieran heroina oso presente zegoela gure kaleetan, eta gainera desinformazio pilakin, ez ekiten nola gestionatu, ez da dosiak, ez da kantitatea, ez da, bueno, gauza pila galtzen ziren bidean, eta zurrumurru pila zeuden ere bidean heroinari buruz. Eta aldatu dena izan da, agian pasatu garela informazioa ez izatea, eta pasatu duguna da gaur egun informazio pila izatera. Sexualitatearen antzekoa gertatzen da, ez? Badakigu preservatiboa hor dagola, edo ETS-ak daudela ere, informazioa uste dut ailegatzen dela. gehien bat gazteei, eta badaude baliabideak, badaude eskolatan ere irakasleak oso implikatutak daude, pixka bat tutoria orduetan, edo aprobetsatzen dute edo zein tailer sartzeko ere kuina mm-hmm. hauek eta mezu hauek, baina gaur egun agian arazoa da justo kontrakoa. Informazio pila dagola eta informazio hori ez dela bihurtzen hausnarketan, eta gero ere gaur egun antxietate egoerak, urduritasun egoerak, familian ere uste dut denbora gutxiago dedikatzen dutela ere hitz egitera, egotera, aktibitateak elkarrekin egotera, eta familia da ba, garrantzitsuena gehien bat gaztetxoen txako, eta agian arazoa bakardadea, antxietatea gazten kasutan, eta daudela indikadore eta faktore pila fijatzeko eta ikusteko, aurre ikusteko arazoak agertu baino lehen. Orduan diferentzia agian desinformazioa eta orain informazio gehiagi, baina ausnarketari gabe, eta agian ba garai horretan ba sustantzia zela alkola eta heroina, eta gaur egun alkola mantentzen da eta asko gainera kentzen diogu importantzia eta garrantzi pila alkolari. Badirudi alkola ez dela droga, mina egiten dutela beste drogak, baina alkola ez dela ezerrez gertatzen. Eta daudela beste drogak, eta gainera lehen kalean lortzen zirenak, orain inkluso interneten lortu daitekela nahiko errez. Orduan horrekin izan behar dugu kontu pila, ze adulterazio hori eskutartean duguna ez dakigu zer dagoen, eta gainera egoak zen baliabide bat ba ere analisi hori egiteko, eta orain ba murrizten da aukera hori. Orduan
hori zuen furgoneta fantastiko horretan egiten zenuten, ez? Laborategi mugik hor bat zen azken finean.
Bai.
Gazteek eramaten zituzten ara, haien sustantziak, eta zuek analisi txiki bat eginda, ikusten zenuten gutxi gora bera, nolakoa zen, ez da, sustantzia hori, ba, konsumitzeko...
Bai, edo ez konsumitzeko eta botatzeko...
Eta botatzeko, sobera, adulteratua zebolako, edo, bai. Edo kaltea ekartzen altzela.
Bai, bai, baina hori, jakitea zer dudan eskutartean, eta hortik aurrera osnartzea, arrisku hori onartu nahi dudan, edo ez.
Ze saldu diaten, ez, jakiteko.
Bai.
Zergatik hartzen dituzte gaztek drogak? Hori galdera filosofikoa, atxaldeko galdera filosofikoa.
Ba, ustut, oza, gu beti hitz egin dugu eta gure barne funtzionamenduan egoaken beti izan dugu olako galderak, horregaitik suspiroa eta hausnarketa ere oso sakona delako. Beti hitz egin duguna da, pertsona bakoitza arrazoi bat duela, edo bat edo pila. Ez da gola motibo bakar eta guztiontzako motibo berdina, naiz eta kuadrilla berdinakoa izan, edo eskola berdinetakoa izan, edo kasu batzutan ba, moda delako, beste kasu batzutan antxietate eta urduritasun zea sentsazio horiek kentzeko, ze beldurrak eta bai, beldurrak kentzen ditu, adibidez alkola, orduan nervio sistemaren zati bat lokartzen du eta hor lotxak eta beldurrak kentzen dizkigu, eta ba pixka bat deskaratuagoan gaude juergatan, ez? Beste batzutan ba ligatzeko beti tailerretan hitz egiten genuenean txuloa egiteko, beti beraiek esaten dizute, ez? Hasieran tabakoa adibidez naskagarria da hasieran, alkola ere ez, baina tabakoan ikusten dute pila bat, ze usaintzen du gaizki eta barre, eta haunito insistitzen dute batzutan, ez? Tabakoaren asuntoa kuriosoa da. Baina, bakoitza ustut bere arrazoiak dituela, gero beste batzutan ere, limitea ere jartzea ustut beti esaten dugu eta oso erraza da hitz egitea limitei buruz, baina oso zaila da limiteak jartzea gure buruari, zerbait, zerrez, nola, noiz, noraino, olako limitea gure ausnarketa hortik joaten zen askotan, ez? Zer, nola, norekin, noraino, eta hori batzutan askotan kostatzen zaigu helduei, osea, imaginatu gaztetxoei. Eta bai etxegin duguna beti gaztetxoekin, eta gure barne funtzionamenduan ere izan da, autokonozimendua oso garrantzitsua da, eta irakasleekin lan pila egiten dugu, lantzeko autopertzepzioa, autoestima, autokonozimendua, ze uste dugu gaztetxo batek edo pertsona batek orokorrean bere burua ezagututa, jakinda nolakoa den, bere helburuak bizitzan, inkluso astelenean azterketa bat izan da, arrisku hori onartu bat nahi bali mauzu edo ez, ere momentuko erabaki bat da, baina zure burua ezagutzea erabakiak hobe hartzen dituzula. Orduan, ere jakitea agian gurasoak ez direla aserretuko edo bai edo sigortuko nautela edo olakoak ere neurtzen zaitu edo nol, zenbat arrisku onartu nahi dituzun. Orduan, baina hori ez dago motibo do argudio bakarra kontsumitzeko, ez da ez kontsumitzeko ez da ere, eh? Bakoitzak batzuk beldurra dela eta beste batzuk deskonozimendua, ezakiz zer dudan eskutartean, beste batzuk kontzientzia galtzera, beldurra dutela, bueno, badaude motibo pila alde batera eta bestela, baina gu beti gure lana ez da izan bakarrik kontsumitzaileekin, baizik eta poblazio guztiarekin eta konkretuki zehazki gaztetxoekin.
Hori da, ezagutu zer dagoen atzean eta zer dagoen pertsona hoiengan, ez da? Ze motiboak, ze arrazoiak, ze gogoak, ze galderak, eta hori guztia horretan egin behar da usnarketa sakon eta luzea, gero eta azkarrago bizi gara, gero eta esperientzia eta sensazio gehiago eta furteagoak nahi ditugu, eta usnarketak normalean uzten ditugu hor aparkatuta auskalo non. Ez
bai,
da?
Bai, eta beharrezkoa da ere juergan edo afari batean edo lan baskari batean jakitea zure aurrean duzula zure arduraduna edo astelenean bueltatuko zarela ofizinara eta ikusiko dituzu zure lankideak eta zenolako mozkor hartu duzun ostiralean enpresa afarian, ez? Osea, uste dut bizitzan behar dela hausnarketa pila eta egoera horretan zehazki gehiago, ze ondorioak gero etortzen dira eta lotxak ere etortzen dira gero.
Eta asko hitz egiten da ere bai gazteen osasun mentalari buruz, eta tamalez horretan datu honik ez, ez da? Ez. Azken bola da honetan, pandemia garaian ere bai asko ikusi da, zakit presio asko, tensio asko, ansiedade asko bizi dute gazteek, eta agian horregatik ere droga konsumoa ez dakit handitzen ari da edo ez edo nola ikusten duzu?
Agian handitu ez, aldatu dena izan da esparruak edo lekuak. Lehen azkenean gertatzen zena zen gaztetxo bat ateratzen zela ordu biak arte edo hiruak arte adibidez gurasoak baimena ematen arte, eta ailegatzen ziren etxera hola gutxinaka kaixo ama, kaixo aita, sartzen ziren logelara eta pun, eta hurrengoan ja, urrengo eguneko resaka, ja, ba, jazta. Baina, resakan gertatu izan dena da, toke de queda eta olako neurriekin, ailegatzen zirela etxera mozkorrak amarretan. Orduan hori begi biztan ikusten zen gehiago, ez? Eta adibidez, kotxearen istripuak ere bueno, onditu ziren ez, aldatu ziren ere ordutegiaz, lehen harrapatzen zituzten gaueko lauetan eta orain harrapatzen zituzten gaueko hamarretan. Aldatu izan dena da lekuak, esparruak, lehen egiten genuna juergatan, kaldererian edo nabarrerian edo lako, edo gure herrian, ba pandemia garaian ba egiten genuen ba parke batean edo
izkutuan,
bai, izkutuan
edo
etxeetan ere, bueno, orduan ere arriskuak ere aldatzen dira. Leku aldatzen denean eta incluso konpainiak aldatzen direnean ere arriskuak ez dira berdinak.
Bai, ja, ez da horren beste kontu sozial bat, baizik eta kontu individuala, agian arriskutsuagoa.
Bai. Bai, ikusi dugu hartzen zituztela beste arriskuak, baina agian aurretik ja kontrolatutako arriskuak ez zeuden, eta orduan lagunaren etxean edo lagunaren etxabean edan, eserita edaten duzu agian gehiago, kontrolatu gabe sentsazioak, orientazio edo koordinazio sentsazioak, eta altxatzerakoan katapun, ez? Golpe hartu edo sorabiatu edo eta beste drogakin ba agian beste drogak adibidez ba leku ireki batean egiten badin badituzu agian leku horren jende pila Nafarro oinez batean adibidez ba jende pila eta kontutan izan behar duzu ba xixakin adibidez dagola jende pila eta aluzinogenoa dela, ez? Ba etxean klaustrofobia sentsazio hori ere aldatzen da, orduan Nafarro oinezen dago xixekin arrisku bat, baina etxean badaude beste arrisku bat, da, lau paretetan egonda agobiatzen zarela gehiago eta irekitzen duzula leioa adibidez airea sartzeko eta hor ikusten duzu aluzinazioren bat edo orduan aldatu izan dira arriskuak eta arrisku horiek ez ditugu kontrolatu eta ez dugu hausnarketa hori agian zabaldu hainbeste furgonetarekin geundenean bezala. Bai.
Batzuk pentsatzen zuten pandemian drogen konsumoa edo eten eginen zela, baina ez zen eten eta kasu batzuetan areagotu egin zen, ez? Bai. Ezkutuko trafiko ikaragarria zebilen.
Bai. Guri egoaken esaten ziguten pila bat, gu etxean ez dugu inoiz ardoa izan, edo garagardoa izan etxeetan, ez? Nire etxean inoiz ez dugu supermerkatuan erosi astean zehar, eta pandemia garaian egunero garagardo bat, edo asteburuan ardo botila bat hartzen genuen afaltzeko, ba, lehen poteoan egiten zenuna sozializazio prozesuan lagunekin, isketan, baskari batean, eta bar, ba, etxean egitea agobiokin, urduritasunarekin, pandemian nora jungo den, edo noiz geldituko den, edo eta bar, run-run horrekin buruan, ba ere agobioak ere intentsifikatzen ziren.
Bai, bai, bai. Bai, izugarria. Eta zuek hor, egoak elkartean hori dena landu izan duzue, esaten ari garen bezalaxe, 28 urtez, eta orain desagertuko da egoak. Zer eginen dugu zuek gabe?
Ba, ustut, egoak ekorkideak landu izan duguna azken 6 hilabetetan prozesu itxiera honetan da, generazio eta hamarkada hauetan generazio pilakin egon garela, gazte pilakin, osea, furgoneta hainbat generazio ikusi dutela eta entzun gaituztela tailerretan, gaztetxeetan, ikastetxeetan. Orduan, bakoitzak egoakeko pixka bat eramatea bere bihotzetan eta bakoitzak bere gure egoakeko filosofia eramatera bere kuadrillara, bere lan enpresara, safarira. Kritikatzea baizik eta entzutea gehiago aurrean dugun lagunei edo ezagunei, saiatzea begiratzen agian norbaiten kontsumoa dela arriskutsua eta saiatu laguntzen eta ez kritikatzen eta ez dela droga bat hobe bestea baino, baizik eta batzuk badituztela arrisku aluzinogenoak eta alkolaren kasua badu arrisku sozial eta gizarte arrisku ikaragarria, bakoitzak bere hausnarketa puska bat eramatea bere ingurunean, ez? Eta saiatzea gure diskurtsoa pixka bat bere ingurukoei sartzen pixka bat.
Eta ongi legoke egoaken espiritua ere instituzioek ardez atela beren baitan, ezta? Eta habilitatu zabaldu ditzatela bideak lan honek ez.
Mesedes, bai, mesedes. Gehien bat prebentzio lana, ez? Batzutan prebentzioa ez da ikusten, ez da ukitzen, ez da nabaritzen, ez da inkluso zenbatzen zifratan. Pandemian ikusi dugu, zenbat bizitza ez dira galdu prozesuan, maskarilla dela, garbiketa dela, aforoak direla, eta bar, hori ezin izango dugu zenbatu, baina prebentzioa oso garrantzitsua da, eta beste interbentzio, beste esku hartze bat egin baino lehen, bikain egongo legoke gehiago inbertitzea prebentzioan.
Zalantzari gabe. Ba, pena alde batetikan, beste alde batetikan poza zuekin asko ikasi dugulako eta batez ere gauzak beste modu batez begiratzen ikasi dugulako. Eta esperantza horrekin, modu batez o bestez, egoakeko espirituak aurrera segituko duelako esperantza horrekin ba geldituko gara. Ongi iruditzen bazaizu, Leire.
Bai, bikain, eskerrik asko, Reyes.
Leire Blaskiz, eskerrik asko zuri, Hegoakeko jende guztiari, besarkada handi bat, eta, bueno, betiko eskerrona. Mil esker.
Bai, agur.
Agur.